Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Samanlaiset tarpeet, kun on aikanaan ollut luolamiehillä, niin se on kyllä ihan pätee ihan yhtä lailla nykypäivänä, mutta siellä on vaan niin paljon niitä erilaisia huomioita vieviä tekijöitä, jotka sitten meidän fysiologia saattaa häiritä ja jopa sitten sitä kautta aiheuttaa ongelmia just nimenomaan palautumiseen.
Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta, valmentajuudesta ja vanhemmuudesta.
Tämän jakson aiheena on urheilevan nuoren hyvinvointi, uni, ravitsemus ja palautuminen. Miten luodaan nuoren arkeen rutiinit, jotka palvelevat urheilemista ja muuta elämää?
Vieraina Suomen naisten AMA-joukkueen taustaryhmän jäsenet, liikuntatieteen erikoislääkäri Pippa Laukka ja urheiluravitsemuksen asiantuntija Laura Manner.
Ohjelmaa juontaa valmentaja ja entinen huuhkaja Petri Pasanen.
Nyt puhuu valmentaja.
Kun mediassa usein kerrotaan menestyneiden urheilijasankaritarinoita, niin aina palataan niihin pitkälle myöhään venyneisiin pihapeleihin tai niin loputtomiin toistoihin esimerkiksi jalkapallon kanssa, mutta harvoin puhutaan siitä, miten hyvin joku on nukkunut tai miten oikeaoppisesti joku on syönyt, vaikka nimenomaan ne kaksi asiaa on oleellisen tärkeitä kenen tahansa kehittymisen kannalla. Seuraavat hetket puhutaan ravinnosta, unesta, palautumisesta ja siitä, mitä nuori tarvitsee kotoa, minkälaisia eväitä, minkälaista tukea. Mun nimi on Peetu Pasanen, mä hostan tämän podcastin ja kunnia toivottaa vieraaksi Pippa, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Laura.
Kiitoksia.
Lähdetään liikkeelle siitä, että mä kysyn teiltä, puhutaan ravinnosta. Kumpi on tärkeämpää nuorelle urheilijalle, että hän syö täysin oikein vai että hän syö riittävästi?
Pippa, haluatko aloittaa?
No, jos nyt näiden kahden väliltä pitäisi valita, niin kyllä mä sanoisin kuitenkin, että hän söisi oikein, mutta tietysti mitä se oikein syöminen on ja toisaalta, että mitä se riittävästi syöminen on, niin se onkin sitten vähän monimutkaisempi kokonaisuus.
Joo, kyllä mä komppaan ja sitten ehkä voisin sanoa näin, että riittävästi syöminen on just se oikein syöminen myöskin samanaikaisesti. Eli ei voi syödä oikein, jos syö samanaikaisesti liian vähän. Ja oikeastaan tähän vielä ehkä jatkan niin, että se on kuitenkin se kaikista tärkein asia siellä nuoren urheilijan ravitsemuksessa. Kenen tahansa urheilijan ravitsemuksessa, mutta etenkin nuoren urheilijan, että hän syö riittävästi ja se on se oikein. Tai sellainen tiivistetty versio.
Onko teet kukaan ikinä kysynyt tätä samaa kysymystä aiemmin?
Ei näillä sanoilla. Tämä oli kiinnostava. Mm.
Joo, en mäkään muista, että olisi tullut vastaan, mutta monesti tietysti tulee sellaisissa tilanteissa vastaan tämä ravitsemus, kun urheilijalla on ongelmia. Ja tietysti sitä toivoisi, että siihen puututtaisiin paljon aikaisemmin, kun esimerkiksi syntyy joku rasitusvamma tai alipalautumisongelma, joka johtuu sitten ravitsemukseen liittyvistä asioista.
Määritellään käsitteitä vähän alussa. Kuinka paljon unta tai ravintoa kasvava ja urheileva nuori tarvitsee eri ikävaiheessa?
Sulla on tosi laajoja kysymyksiä. Tietysti niin kuin ensimmäisenä pitäisi niin tietää se, että mikä on kasvavaa, että kun lapsetkin ja nuoret on niin eri ikäisiä ja erilaisia tarpeita eri vaiheissa.
No sanotaan vaikka 7-vuotias, 10-vuotias, 15-vuotias.
Mä heitän ravitsemuksen osalta pallon asiantuntijalle eli Lauralle, mutta unen suhteen niin toki se tarve vähän vaihtelee, että se on yksilöllistä, mutta no siinäkin voisi vastata yksinkertaisesti, että riittävästi niin, että ei päivisin väsytä ja et jaksaa. Et siinäkin on tietysti eroja, että eikä pelkästään se unen määrä ratkaise, vaan myöskin sitten unen laatu ja usein siinä tullaan siihen, että monelta mennään nukkumaan. Ja sehän on usein nykypäivänä se haaste, että kun on älylaitteet ja saattaa olla treenit ja koulunkäynti siinä ja kaikenlaista touhua päivän aikana, niin voi olla, että se nukkumaanmeno venyy. Että jos nukkuu vaikka 9 tuntia alkaen kello 1 yöstä, niin se ei välttämättä ole riittävästi, vaikka sitten saisi nukkua aamulla pidempään. Että kyllä nuori tarvitsee, kasvava nuori tarvitsee enemmän unta kuin aikuinen keskimäärin, mutta varmasti se asettuu jonnekin sinne 8-10 tunnin välille keskimäärin.
Musta tuntuu, että nuoret saa ihan tarpeeksi kuulla siitä, että pitäisi vähän vähemmän olla sillä puhelimella, pitäisi vähän aikaisemmin nukkumaan. Aika monella voi olla vähän jopa huono omatunto tästä asiasta.
Niin, mä ehkä sanoisin, mä otan tällaisen yhteiskunnallisen kannanoton, että mun mielestä koulun pitäisi alkaa vähän myöhemmin. Että tämä on aika vahva statementti, mutta harvalle murrosikäiselle sopii se kasinaamu. Ja se usein on se haaste, että et sitten kun väsyttää, niin on vaikea keskittyä ja vaikea jaksaa sitten sitä päivää. Että et se helpottaisi jo, että jos koulu alkaisi vähän myöhemmin, esimerkiksi 9, niin se olisi monille iso apu jo siinä. Mutta usein uniongelmissa on tärkeää nimenomaan ankkuroida se aamu. Eli se aamu herääminen, että se rytmi pysyisi kuitenkin niin kuin suht samana, että sitten se vuorokausivaihtelu itsessään ei olisi liian suurta, joka haastaa sitä palautumista.
Katsoitko mahdollisesti uutta hallitusohjelmaa sillä silmällä, että olisiko isompi liike siirtää koulujen aloitusta valtakunnallisesti vähän myöhemmin? Nyt esimerkiksi alkoholipolitiikkaa puututaan.
Lähetetään nyt sitten universumille viesti tästä, että jos se sitten tavoittaisi vaikka tuon meidän tulevan hallitusohjelman, niin kyllä paljon puhutaan tietysti niin kuin liikkumattomuuden kustannuksista esimerkiksi, niin kyllä tietysti niin kuin tämä uni ja liikunta ja ravitsemus, kaikki kolme asiaa liittyy vahvasti toisiinsa, kun puhutaan terveistä, kasvavista, tulevista aikuisista.
Ravinnon suhteen määrittelee Laura mulle vähän, että minkä verran 7- tai 15-vuotiaan pitäisi syödä urheilevan.
Niin, no tässäkin on monia tekijöitä, joista tämä riippuu, mutta ehkä tälleen oman työni pohjalta ja kokemuksen pohjalta voisin sanoa, että aika paljon enemmän, mitä nämä nuoret tällä hetkellä syö, voisin sanoa näin. Ja ehkä voisin lähteä niin kuin siitä sen enempää mihinkään energian tarpeisiin tai lukemiin menemättä, koska tämä on yksilöllinen asia, mutta ehkä siitä, että moni kuvittelee syövänsä riittävästi. Ja siinä on ehkä semmoinen niin kuin haaste, että ne haasteet tai ongelmat, mitä sieltä syömisestä, jos siinä on puutteita, niin mitä sieltä tulee, ne ei tule välttämättä samana päivänä tai samalla viikollakaan, vaan ne tulee viiveellä, jolloin voi olla haastavaa yhdistää sitä siihen, että tässä onkin kyse ravinnosta. Tämä on vähän semmoinen niin kuin haaste, jonka kanssa itse kamppailen päivittäin töissä, että söisivätpä nuoret hieman enemmän, niin vältyttäisiin tosi monilta palautumisen ongelmilta, terveysongelmilta ja sitten loukkaantumisilta. Toki onneksi ihan kaikilla tilanne ei ole tämä.
Mutta silti sanot kuitenkin, että mieluummin syödään oikein kuin että syötäisiin määrästi vähän enemmän.
Ei oikeastaan, vaan riittävästi syöminen on nimenomaan sitä oikeilla tavalla syömistä. Viittaan siihen, että usein kun syömme riittävästi, niin jo hyvin moni laatukriteerikin siellä ruokavaliossa toteutuu. Ja se suurin vaikuttavuus ravinnolla, sen kuin myönteinen vaikuttavuus ravinnolla saadaan sillä, että syödään riittävästi. Toki laatutekijät on tärkeitä, mutta ne ei ole yhtä tärkeitä kuin se määrä.
Nuori ei syö tarpeeksi. Mitä siinä kehossa silloin tapahtuu? Minkälaisia muutoksia tai puutostiloja siellä ilmenee sitten?
Joo. Harvemmin onneksi meillä Suomessa esiintyy mitä esimerkiksi vitamiinien tai kivennäisaineiden akuutta ja puutostiloja. Rauta voi olla ehkä nuorilla naisilla tästä poikkeus, mutta siis usein samoja haasteita ilmenee, joita vaikka liian vähäisestä unesta voi seurata, eli palautumisen haasteita. Ihan se jaksaminen, vireystila, keskittymiskyky voi olla heikko ihan sen suhteen, että verensokeri on liian matalalla. Ja se on yksi syy, miksi näitä on välillä vaikeakin erottaa toisista, että onko nyt nukkunut riittävästi, syönyt riittävästi, niin siinä voi olla vähän kummastakin kyse tai ei kummastakaan. Mutta sitten pitkällä aikavälillä voi tulla terveyteenkin erilaisia vaikutuksia, hormonitoimintaa, luuston terveyteen ja näin poispäin. Et siellä on niin hyvin moninaisia vaikutuksia, joita siitä liian vähäisestä ravinnosta voi seurata. Et toki usein on ohimeneviä tilanteita, että ollaan päivä tai pari tai viikko. Esimerkiksi syödään vähän liian niukasti, mutta sitten kun mennään pidemmällä aikavälillä kuukauden kahden aikajänteellä, niin sitten voi alkaa jo tulla vähän enemmän ja moninaisempia haasteita.
Niin pitääkö se selvittää aina sitten, jos tulee ongelmia tai nuori itsekin alkaa tunnistaa, että nyt ei kaikki kunnossa, niin pitääkö nimenomaan sekä ravinto ja uni käydä läpi, ennen kuin voidaan tunnistaa mahdollinen ongelma tai puute jossain rutiinissa?
No niin ainakin soisi tehtävän, että nämä on usein tämmöisiä hyvin niin kuin suuria laajoja entiteettejä, kokonaisuuksia, missä kaikki vaikuttaa toisiinsa, niin nämä olisi ehdottomasti sellaisia asioita, mitä olisi hyvä ottaa huomioon. Ja ne samat lainalaisuudet, mitkä sitten pätee esimerkiksi ammatti- ja huippu-urheilijoille, niin ne toteutuu hyvin samankaltaisesti sitten lapsille ja nuorillakin, mitä tulee esimerkiksi niihin vaikutuksiin, mitä puutteellinen ravinto tai puutteellinen palautuminen aiheuttaa. Ja huippu-urheilijoilla usein on se ihannetilanne, että heillä on se moniammatillinen tiimi, joka tukee heidän hyvinvointiaan ja osaa tunnistaa niitä riskitekijöitä jo ennen kuin ne johtaa mihinkään suurempiin, isompiin ongelmiin. Mutta lapsille ja nuorilla ei tietystikään välttämättä ole siellä semmoinen laaja valmennustiimi ja lääkintätiimi, jotka seuraa palautumista ja unta, mutta että sen vuoksi on tietysti tärkeää, että näihin asioihin ensinnäkin niin kuin paneudutaan ja ymmärretään, että nämä ei ole niin kuin itsestäänselvyyksiä, että se uni ei ole sellainen asia, mikä on automaatio, vaan sitä täytyy arvostaa, samoin kuin sitten esimerkiksi sitä riittävää ravitsemusta ja sitä palautumista tukevaa päivärytmiä.
Luulisin, että uni on niin miellyttävä asia, että ihminen niin kuin nukkuisi mielellään niin paljon kuin mahdollista ja aina kuin mahdollista.
Niin, meillä on niin paljon näitä häiriötekijöitä, että mä ajattelen, että tämä nykymaailma on sellainen, missä on paljon erilaisia ärsykkeitä ja huomiota vieviä algoritmeja, jotka sitten haastaa meidän hermostoa ja sitä kautta koko fysiologiaa. Että se on varmasti se tekijä, että kun se arki on pirstaloitunut tai jopa sitten jo kasvuikäisillä, niin se häiritsee myöskin sitä autonomisen hermoston palautumiskykyä. Että samanlaiset tarpeet, kun on aikanaan ollut luolamiehillä, niin se on kyllä ihan pätee ihan yhtä lailla nykypäivänä, mutta siellä on vaan niin paljon niitä erilaisia huomiota vieviä tekijöitä, jotka sitten meidän fysiologia saattaa häiritä ja jopa sitten sitä kautta aiheuttaa ongelmia just nimenomaan palautumiseen.
Nyt jos me siirrytään sitä koulujen aloitusta tunti tai kaksi myöhemmäksi arkisin, niin pitäisikö meidän myös tulla ravinnossa vähän vastaan ja alkaa vähän enemmän kysymään lapsilla tai nuorilta, että mitä sitten oikeasti haluatte syödä?
Mä voin ehkä ottaa tuosta koppia. Mun mielestä se on hyvä, jos näin toimitaan. Ja mä monesti vanhemmille, kun puhun nuorten urheilijoiden vanhemmille, niin yritän heitä niin kuin kannustaa osallistumaan siihen nuoren elämään esimerkiksi just tällä tavalla, että jos huomaa, että se ruoka ei aina maistu tai on huolissaan siitä, että se nuori ei syö riittävästi, nimenomaan kysyy, että mitä haluaisit syödä. Mm. Lempiruokaahan me usein syödään mieluummin kuin sitten jotain ei niin mieluista ruokaa. Ja toisaalta ihan pienillä lapsilla, niin jos mietitään tätä, mihin Pippa viittasi tähän historiaan ja vähän evoluutionkin, niin ihan pienillä lapsillahan on kuitenkin synnynnäiset luontaiset mekanismit siihen, että he syövät juuri sen verran, mitä he tarvitsevat. Mutta ajan saatossa näitäkin systeemejä herkästi me häiritään tuputtamalla tai rajoittamalla jollain tavalla tietoisesti tai tiedostamatta sitä, että kuinka paljon meidän kuuluisi syödä. Meillä on joku käsitys siitä, kuinka paljon pitäisi syödä. Tahtomatta me usein pyritään siihen, jolloin nämä signalointireitit ikään kuin muuttuu myös pienillä lapsilla. Ja voi olla, että esimerkiksi teiniässä käy just tämä ilmiö, josta puhuin, että kuvitellaan syövämme riittävästi, vaikka ehkä kehon signaalit sitten sanookin muuta. Nämä vaan helposti jää huomaamatta, että aina totutaan vähän siihen väsymykseen, totutaan vähän siihen, että on vähän aivosumua tai että tämä on nyt vaan vähän rankkaa. Eikä todellisuudessa sitten välttämättä muisteta kuunnella sitä omaa kehoa riittävästi. Tämä on myös hyvin tyypillistä.
Eikö urheilussa ylipäätään vähän viestitä mun oma fiilis, että on vähän ihan ok olla itse asiassa vähän väsynyt, että se kuuluu siihen, kun harjoittelet vähän kovempaa kaikkea. Että se on vähän vaan niin kuin hyväksyttävää.
Kyllä, ehdottomasti. Ja niinhän se sitten siellä huippuvaiheessa onkin ja tavoitteellisessa harjoittelussa kyllä. Mutta jos siitä väsymyksestä ei palaudu suunnitellussa ajassa, järkevässä ajassa, niin silloin tietenkin se on merkki siitä, että keho ei ole vastaanottavainen sille kuormitukselle, mitä sillä hetkellä siihen kohdistetaan. Että tietenkin joku järki siinä kuormituksen suunnittelussa täytyy olla, mutta että äärirajoillahan siinä usein ollaan. Mutta siitä täytyy myös pystyä palautumaan. Että jos ollaan kroonisesti siellä veitsen terällä, että palaudutaanko vai ei, niin sitten totta kai on syytä vähän tarkastella kokonaisuutta.
Nykypäivänä ei varmaan ongelma se, etteikö tietoa olisi saatavilla kaikenikäisille, kun sitä on valtavasti. Ymmärrystä varmaan on laajasti, mutta silti moni nuori valitsee toisin, kun ehkäpä vaikka tietäisi paremmin.
Niin, se tieto usein lisää tuskaa ja ainakin se lisää sitä tuskaa, että on paljon myös sitä disinformaatiota ja sitä tietoa on laajalti saatavilla, mutta se ei välttämättä kaikki tieto ole sitten oikeaa tietoa. Ja sitten kun me ihmiset ollaan kuitenkin yksilöitä ja yksilöllisiä yksilöitä, niin se mikä sopii toiselle ei välttämättä sovi toiselle. Ja nykyaikana on jotenkin tyypillistä on huomannut sen, että et myös sitä tietoa halutaan saada nopeasti ja sitten kun sitä tietoa hankitaan, niin se usein myös sit johtaa tämmöisiin nopeisiin ratkaisuihin, jotka ei välttämättä sitten niin kuin luo sitä kestävää urheilijan elämää ja arkea tukevaa pohjaa.
Niin, ehkä toinen näkökulma voi olla vielä se, tämän lisäksi yhdyn tähän Pipan kommenttiin, että jotenkin mietin sitä, että se tietohan ei yksin auta, vaan täytyy olla myös mahdollisuus toteuttaa sen tiedon mukaista toimintaa. Ja aina meillä ei ole sitä, esimerkiksi meidän voimavarat on vähissä tai ei ole tukiverkostoa tai ympäristön esimerkki kertoo jotain ihan muuta tarinaa, jolloin meidän on vaikea lähteä siihen niin kuin oman tiedon mukaiseen toimintaan. Ja tämä on niinku yksi iso haaste myöskin tässä syömispuolella, jos mietitään vaikka vähän syömisen psykologiaa ja nuoria ihmisiä, niin siellä tulee monenlaisia mielen esteitä. Siinä myöskin kuvio on monesti mukaan.
Onko tehokkaat vaikuttaa, ehkä lapsena vaikuttaa, ei ole niin kiva sana, mutta nuoreen, onko helpompi vaikuttaa nuoreen vai siihen hänen vanhempaansa kautta aikuiseen, joka ehkä kuitenkin vähän päättää, että mitä siellä kotona syödään?
No, mä ehkä heitän pallon Lauralle tuosta, että miten nuoren ravitsemukseen vaikutetaan siinä vaiheessa, mutta toki mä itse niin kuin vahvasti ajattelen niin, että se esimerkin voima tulee sieltä kotoa ja ne valinnat, mitä tulee liikkumiseen ja syömiseen, tulee sieltä kodista ja se paras tapa vaikuttaa siihen lapsen terveyteen on ne herkkyyskaudet, jotka alkaa sieltä ihan pikkulapsivaiheesta. Että oli se sitten se liikkujan identiteetin luominen tai sopivan ravitsemuksen terveellisen ruokavalion tukeminen, niin tärkeää olisi vaikuttaa silloin, kun se lapsi on alttiimmillaan sille vaikuttamiselle, että näin kolmen teiniän ylittäneen tyttären äitinä voin sanoa, että ehkä se ei välttämättä ole se alttein hetki silloin, kun he on murrosiässä. Että mä näin niin kuin vinkkinä sanoisin sinne koteihin, että kannattaa aloittaa se ajoissa ja ehkä vähän aikaisemmin.
Joo, kyllä mä komppaan tota. Eli esimerkin voima on mahtava. Ja esimerkiksi se, että minkälainen ruokailmapiiri, ruokaympäristö kotona on, se vaikuttaa valtavan paljon lapsen ruokailutottumuksiin. Tietenkin siellä kotona silloin lapsuusvaiheessa, mutta vielä paljon myöhemminkin. Ja samahan koskee myös liikkumista ja liikunnallisuutta, niin kuin Pippa tuossa sanokin. Kuitenkin sitten siinä vaiheessa, kun nuori alkaa just lähestyä teini-ikää, aikuisuutta, niin vanhempien vaikutus vähenee. Siinä heidän ravitsemukseen he tekevät paljon enemmän itsenäisempiä valintoja, kenties jonkin verran laittaa itsestä ruokaa, jolloin pikkuhiljaa on hyvä siirtyä siihen itse nuorelle puhumiseen. Että tämmöisessä niin kuin alakouluikäisten lasten kohdalla ajattelen, että ensisijainen vaikutuskeino on siellä kotijoukoissa sitä kautta, mutta sitten kun mennään siitä vanhempiin, niin myös ihan suoraan nuorille puhuminen voi olla hyvin tehokas keino. Ja siinä vaiheessa varmaan Pippakin tästä kokemusta omaa, mutta se äidin tai isän neuvo ei aina sitten tunnu parhaalta neuvolta, vaan sitten se voi olla jonkun muun ihmisen neuvo, joka siinä kohtaa päteekin paremmin.
Te olette asiantuntijoita ravinnossa tai unessa, mutta voinko tiedustella, että oletteko te opettanut niin kuin te elätte myös ammattinen puolesta, eli kun olette ihan omia lapsia kasvattaneet, niin tuleeko siinä myös tämä tieto ihan semmoisena läpi vai näkyykö siinä kuitenkin jotain käytännön haasteita tai sellaisia, että no ehkä mä nyt en ihan näin mene, niin kuin mä teoriassa muille opetan.
Ehkä tässä niin kuin mitä enemmän ammattivuosia tulee, niin sitä enemmän ymmärtää myös sen, että ainahan se ei mene niin kuin oppikirjoissa. Että siinä mielessä todellakin olen sen mukaan elänyt, että aina ei tarviikaan mennä niin kuin oppikirjoissa. Mutta jos suurin osa arjesta on sellaista, mitä me tiedetään, että tukee meidän terveyttä ja hyvinvointia, niin se riittää itselle ja mä painotan sitä aina urheilijoiden kanssa, se riittää myös heille. Et kyllä mä siinä mielessä ajattelen, että joo, mutta moni mua aika rentona kyllä pitää, että meillä ei ole karkkipäiviä eikä mitään ehdottomia kieltoja ja en niitä kyllä välttämättä muillekaan kannata.
Kyllä mä tuosta saan hyvin kiinni ja itse ajattelen, että ehkä se, jota olen pyrkinyt omille lapsille välittämään, on nimenomaan se joustavuus ja rentous. Ja toisaalta sitten sen yhteisen ruokailun ja kotiruuan arvo ja merkitys sinällään. Että ne on ollut tärkeitä hetkiä ja ne tuntuu olevan edelleen tärkeitä hetkiä ja se on semmoista perheen sisäistä liimaa, että sitten ne itse niin ravintoaineet ja ne, että mitä siellä syödään, niin toki ne on niin kuin tärkeitä rakennusaineena sille kasvavalle keholle, mutta siinäkin tietysti on monta tekijää, mitkä vaikuttaa siihen. Että tärkeintä on se semmoinen rento suhtautuminen ja sitä mä pyrin välittämään myös tietysti sitten sen oman esimerkin kautta.
Omakohtainen kokemus, oma urheilutausta pitkä ja vahva ja tietysti tunnen muitakin semmoisia, niin tuntuu, että ihminen, joka on pitkään ollut vaikka ammattiurheilija, niin hän elämänsä on vaan sehän on pelkkiä rutiineja. Niin haluaisin uskoa, että ne välittyy semmoisissa perheissä helpommin eteenpäin ja semmoista rutiinit tarttuu aika pienenä, koska se on just tämmöiselle vanhemmalle se on niin kuin paljon helpompi rakentaa, koska sitten taas mennään päivästä toiseen ikään kuin samaa juttuja ja se on semmoinen niin kuin turvallinen ympäristö sitten. Jaatteko sama havainnon?
No joo, kyllä varmasti siinä osittain pitää paikkansa ja toisaalta tietysti niin kuin näkisin, että se olisi tärkeää miettiä, että miten voitaisiin tarjota niitä rutiineja sitten sellaisille perheille, joissa ne ei tule niin luontaisesti. Että se, että miten niitä voisi sitten oppia ja omaksua, jos ne ei tule sitten. Että kaikki perheet ei kuitenkaan omaa samanlaista taustaa tai liikkujan identiteettiä, että miten niitä sitten voitaisiin vahvistaa ja mahdollistaa sitä, että ne myöskin sitten heijastuu sinne kasvaviin sukupolviin. Tämä nyt oli tälleen niin kuin vähän tämmöinen ylätason vastaus, mutta mä ajattelen, että on ihan yhtä tärkeää miettiä sitä, että miten voidaan tukea sitten sellaisissa perheissä, jossa ne rutiinit ei ole niin vahvasti omaksuttuja. Mutta totta kai, joo, on se selvää, että jos se tulee niin kuin ikään kuin selkäytimestä se liikunnan ilo esimerkiksi, niin totta kai sitä on helpompi toteuttaa kuin se, että jos se tuntuu jotenkin aina hankalalta ja vastenmieliseltä.
No joku kuuntelee tätä, jonka perheessä ei välttämättä ole rutiinit. Heillä on se oma tapa elää ja se on ihan oikein heille, ei siinä mitään. Voiko semmoiselle suositella, että ottakaa rutiinit käyttöön, koska se helpottaa vaikka esimerkiksi lapsen ruokkimisessa?
Kyllä mä uskon, että jonkunnäköisiä rutiineja meillä kaikilla on. Että toki se, että jos ei mennä niiden valtaväestön rutiinien mukaisesti, eli käydään 8-4 töissä ja lapsi on sen aikaa päivähoidossa tai koulussa ja syödään 5 kertaa vuorokaudessa, niin se ei välttämättä tarkoita, etteikö olisi kuitenkaan mitään rutiineja. Et mä ajattelen, että lapsethan tarvitsee rutiineja ja yleensä nauttivat rutiineista hyvin paljon. Et se tekee lapsille, mutta myös aikuisille hyvää, joten varmaan voi olla ehkä hyvä ajatella, nyt on se sitten unen, ruokailun, liikunnan kautta, että mitkä ne omat rutiinit on. Et sinänsähän nämä 3 asiaa, ruokailu, uni ja liikunta tarjoaa loistavat puitteet rutiineille. Että jos niistä saa rakennettua oman näköiset ja sellaiset toimii omalle perheelle, niin se on varsin hyvä asia ja varmasti tukee sekä lapsen että aikuisen hyvinvointia. Ja mikä tulee ruokailuun, niin mä monesti puhun siitä, että ei ole pakko syödä just 5 kertaa päivässä. Eikä ole välttämättä, tämä on nyt tosi vahva statementti, sanon myös itse yhden tämmöisen hyvän one-linerin, mutta ei ole pakko syödä edes aamupalaa, jos ei se itselle sovi. Suurimmalla osallahan se sopii ja kannattaakin. Mutta jos ei se itselle toimi, vaan toimii joku toinen tapa rytmittää niitä aterioita, kunhan siinä on säännöllisyyttä ja rutiinia, niin sitten se on varmasti paras toimia juuri niin. Eli ne voi olla hyvin monen näköisiä, mutta se tietenkin, että sitten jos viitataan tilanteisiin, missä ei ole lainkaan rutiinia, niin ehdottomasti kehottaisin niitä muodostamaan.
Yhteiskunta viestii vahvasti, että aamupala on meille suomalaisille se päivä tärkeä ateria.
Tämä oli aika tämmöinen vahva statementti, niin kuin mä sanoin, mutta tämä on niin kuin monesti myös hyvin yksilöllinen asia. Tietenkin suurimmalle osalle meistä toimii äärimmäisen hyvin. Et en kehota ketään poistamaan rutiineistaan aamupalaa nyt tämän perusteella, mutta et jos huomaa, että se on itsellä haastavaa, niin säännöllisyyttä voi toteuttaa monin tavoin.
Miten muuten uudet ravitsemussuositukset julkaistiin kesäkuun lopussa?
Kyllä.
Miten se sopii urheilevalle lapselle tai nuorelle, jos niitä noudattaa todella tarkasti?
Varsin hyvin. Et toki tämä todella tarkasti on aina sitten, miten sitä tulkitaan, mutta siellä painotetaan vahvasti sellaisia ruoka-aineita ja ravintoaineiden saantia, jotka tukevat myös liikkuvan ihmisen hyvinvointia. Toki siis ravitsemussuosituksissahan on huomioitu se, että ihmiset keskimäärin jonkin verran liikkuvat toivottavasti terveytensäkin kannalta. Ja jos mietitään ihan pieniä lapsia ja nuoria, niin heillehän ei ole erikseen mitään urheilevan lapsen ravitsemussuosituksia, niin kuin meillä on sitten urheilijoille, vähän vanhemmille nuorille ja aikuisille erikseen suunnattuja ohjeistuksia, ei ehkä virallisia suosituksia, mutta paljon tutkittua tietoa saatavilla. Niin pienille lapsille näitä ei ole, koska me oletamme, että pienten lasten kuuluukin paljon liikkua.
Mitä te henkilökohtaisesti olette mieltä tästä uusista suosituksista?
Mä voin avata pelin. Ehkä nyt on vähän tällainen tyylsä, mutta näen, että se ei ole niin kuin ainakaan omakohtaisesti mielipidekysymys sinänsä, vaan siellä on valtavasti tutkittua tietoa taustalla ja suuret valtavat asiantuntijaryhmät sitä työtä tehnyt jo pitkään. Eli se on tämän hetken paras tieto siitä, miten suomalaisten tai pohjoismaisten ihmisten olisi parhaaksi syödä terveytensä kannalta. Ja kehotan kaikkia tutustumaan kyllä niihin.
Joo, ei mulla tuohon lisättävää viisaita sanoja, että nimenomaan näin, että se on se, joka on se paras tällä hetkellä oleva tieto ja tutkittu tieto.
Te olette Helmareiden taustatiimissä mukana. Noudatteko te täysin näitä suosituksia, jotka tulee valtionvallalta, kun te pelaajien kanssa olette tekemisissä?
No, tietysti täytyy muistaa, että nämä suositukset nyt ei ole erityisesti suunnattu huippu-urheilijoille. Et se tulokulma on vähän erilainen tietysti, kun puhutaan huippu-urheilusta. Ja toki sitten, niin kun otetaan tämmöinen Helmarin kokoinen otos, niin toki siellä sitten on yksilötasolla niin monenlaisia muita tekijöitä myöskin sitten siihen urheilijuuteen liittyen, että kyllä ne sitten on niin kuin, voi sanoa, että aika yksilöllisiä sitten loppujen lopuksi sitten siinä vaiheessa, mutta kyllä se on niin kuin tietysti hyvä perusta semmoiselle ymmärrykselle, mitä tulee terveelliseen ravitsemukseen.
Ja sitten täytyy muistaa se, että ravitsemussuosituksethan ei ole mikään tämmöinen yksilöllinen ohjeistus kenellekään, eikä se ole spesifi, vaan siellä annetaan tämmöisiä yleisiä suosituksia esimerkiksi tiettyjen ravintoaineiden tai ruoka-aineiden käytöstä, niiden saannista, jolloin se ei oikeastaan niin kuin siinä omassa työssä suoraan siirry niin, että tässä on sinulle pelaaja nyt nämä ravitsemussuositukset ja syö näin, vaan sieltä sovelletaan niitä asioita nimenomaan siihen huippu-urheilijan tarpeeseen. Ja sama koskee myös ei-urheilijoita, eli siellä meillä tulee kuitenkin valtavasti yksilöllisiä eroja ja nämä ravitsemussuositukset voi ehkä toimia semmoisena hyvänä pohjana sille, että me lähdetään pohtimaan sitä, että mitkä ne yksilölliset ratkaisut voi olla.
Miten lasta voi ikätasoisesti kasvattaa ottamaan vastuuta omista asioista, esimerkiksi nukkumisesta? Voit puhua vaikka omaa.
Tuo on hyvä kysymys, kiitos. Mielenkiintoinen. Ei ole varmaan koskaan ihan tällä tavalla kysytty. Mä ehkä palaan tuohon, mitä puhuttiin noista rutiineista, niin mä ajattelen, että tietysti sitä kautta ainakin voi oppia, että tunnistaa ne ongelmat niissä rutiineissa tai puutteet, jotka aiheuttaa jotakin ongelmia, vaikka väsymystä sitten tai jotain kiljuvaa nälkää tai palautumisongelmaa, niin se, että niitä rutiineja tunnistetaan, niitä arvostetaan, niitä tarkastellaan, niitä seurataan ja muistetaan, että lapsen kehitys on valtava muutos psykofyysisesti, että sekä mielelle että keholle, että tietyllä tavalla kuitenkin se, mikä on toiminut joskus, niin ei välttämättä toimi vaikka vuoden tai viiden vuoden päästä, että semmoinen jatkuva muutostila on sellainen, mitä on hyvä ymmärtää siellä perheissä, jota niin kuin kunnioitetaan ja seurataan ja osallistetaan se lapsi, että nykyään niin kuin voi sanoa, että omista lapsistakin ja niistä nuorista, joita tapaan työssäni niin esimerkiksi, niin voi sanoa, että heillä on niin kuin valtava semmoinen tietotaitoja ja he on kiinnostuneita, niin mun mielestä se osallistavuus on tärkeää myöskin se, että otetaan mukaan, ettei se tule se tieto niin kuin valuteta ylhäältä päin päälle tai kerrota, miten asiat on. En tiedä, vastaisiko tämä kysymykseen, mutta niin kuin ajattelen, että sitä kautta kuitenkin, että lapsi ja nuori ymmärtää, että mikä on hänelle parasta ja on itse mukana niin kuin vaikuttamassa niihin asioihin, niin että hän on kuitenkin turvalliset raamit, jotka tulee sitten sieltä kotoa ja ehkä myöhemmin sitten sit laajemmasta infrastruktuurista, niin kuin seuroista ja kouluista ja se tukee sitä lapsen hyvinvointia ja kehitystä.
Miten ravinnon suhteen? Sullakin on vähän pienempiä lapsia. Oot sattunut mukaan tekemään ruokaa tai...
Yritän. Ne ei ole kovin kiinnostuneita vielä toistaiseksi siitä ollut, ellei leivota jotain, jonka taikinakulhon saa nuolla. Mutta tietysti se, että se ruokailmapiiri tai se vanhempien kotiväen oma esimerkki siitä, esimerkiksi miten puhutaan ruoasta, minkälainen merkitys sillä on, että se on myönteinen. Tämä menee ihan kaikkeen niin kuin kehosuhteeseen ja kehopuheeseen asti myös. Ja monesti se sitten jollain tavalla heijastelee sinne ruokasuhteeseen. Mutta se, että just niin kuin Pippakin tuossa aikaisemmin viittasi siihen, että ne ruokailuhetket on kivoja yhteisiä hetkiä. Se on toki kiireisissä perheissä paljon vaadittu, mutta jos niitä joskus on ja silloin tällöin on ja niitä pidetään arvossa, niin se on tärkeää. Ja jonkin tasoinen tiedon levittäminen, tiedon antaminen sinne lapsille esimerkiksi siitä, että minkä takia meillä ei jatkuvasti voida syödä sokeria tai karkkia, ei voi syödä joka aterialla, niin se on ihan hyvä kertoa esimerkiksi hammasterveydestä tai jaksamisesta tai keskittymisestä lapsille toki ikätasoisesti. Mutta ehkä se semmoinen niin kuin myönteinen suhtautuminen ruokaan, se, että tarjotaan monipuolisesti ja sinnikkäästi erilaisia ruokavaihtoehtoja, myös niitä, joista lapsi ei lähtökohtaisesti pidä, tutustutetaan uusiin ruokiin. Ja sitten se, että ruoka ei ole mikään semmoinen kielletty tai vaiettu tai vaikea asia, että kotona ei olisi, vaikka se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty, mutta kotona ei olisi sellaisia kiellettyjä, sallittuja ruokia kuitenkaan, mikä sitten monesti mutkistaa vähän lapsen suhtautumista ruokaan.
Kun lapsi aloittaa vaikka 6-vuotena jalkapallopelaamisen ja pelaa sinne ihan aikuisikään asti, kunnes menee vaikka esimerkiksi armeijaa tai lähtee opiskelemaan yliopistoon. Siinä on monta vuotta urheiluseurapiirissä, viettää valtavan määrän aikaa siinä vaikutuksessa. Lapsen vanhempi voi vaikuttaa ja pitääkin vaikuttaa ravintoa, uneen, niin onko urheiluseuralla tai jalkapallojoukkueella, onko se enemmänkin mahdollisuus vaikuttaa samoihin asioihin vai onko jopa velvollisuus?
Mä toivoisin, että on mahdollisuus vaikuttaa, mutta tietysti resurssit on nykyään mitä on. Ja tässäkin tietysti voi ehkä ottaa tämmöisen pienen tämmöisen korrektin statementin, että kyllähän tietysti harrastaminen maksaa ja se aika, resurssi, mitä on käytettävissä, niin se on aika kortilla. Et silloin kun siellä ollaan harrastamassa, niin sitten usein keskitytään siihen lajin harjoittamiseen ja välttämättä siinä ei ole mahdollisuuksia ja aikaa sitten tehdä muuta. Mutta totta kai esimerkin voimaa ei siinäkään sovi vähätellä, mutta kyllä esimerkiksi sitten taas niin kun on nähnyt, että monissa lajeissa panostetaan myös siihen niin kun lapsen kasvattamiseen ja nimenomaan siihen, että pystytään niin kuin tuomaan sitä tietoa ja yhdistämään sitä siihen, vaikka mitä tulee ravitsemukseen ja uneen, ja pystytään yhdistämään siihen treenaamiseen ja siihen, että miten se kaikki tukee sitä urheiluharrastusta. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että siihen on mahdollisuuksia. Toisissa lajeissa ehkä sitä on pystytty hyödyntämään enemmän. Mä sanoisin näin, että mun keskimmäinen tytär on cheerleadingin harrastaja ja hänen seurassaan esimerkiksi mun mielestä on tehty valtavan hienoa työtä siinä, että siellä on erilaisia tämmöisiä tietoiskuja, joissa on hyviä ammattilaisia kertomassa vaikka ravitsemuksesta tai on fysioterapeutti, joka käy niin kuin kartoittamassa lihastasapainokartoitusta. Ja kaikki tämä on toimintaa, joka tukee sitä terveurheilijan polkua. Ja mä näkisin, että tätä voi taisi hyödyntää enemmän esimerkiksi jalkapallossa.
Pippa, sanoit, että urheiluseuralla on mahdollisuus, mutta sanotaan, että sun pieni lapsi on pelireissulla ja sä kuulit jälkeenpäin, että ne on valvonut lauantailtaan kello 2, kun sunnuntaamuna kello 9 peli, tai että pelimatkalla on syöty paljon karkkia, niin etkö sä siinä kohtaa huutas myös vähän vastuun perään?
Niin, no musta tuntuu, että tohonkin on kiinnitetty huomiota, että oma kokemus on myös se, että esimerkiksi on rajattu sitä vaikka karkin syöntiä, että on sääntö, että ei syödä karkkia ennen peliä tai on joku tietty aika, että vaikka leirin päätteeksi, että sitten voi ostaa karkkia, että semmoinen yhteinen pelisääntö, että ne pelisääntöjen luominen siihen ekosysteemiin, siihen ympäristöön, missä sitä urheilua harjoitetaan, niin sekin on tärkeää. Yhtä lailla kuin kotona tehdään niin kuin yhteisiä päätöksiä, sääntöjä sinne, että miten siellä kotona opetellaan niitä rutiineja ja tapoja. Ja kyllä mä näkisin, että sitä tehdään myös niin siellä seuroissa ja tehdään tärkeää ja hyvää työtä ja nimenomaan sitä kasvatustyötä. Ja mä itse ainakin arvostan sitä suuresti, että mihin sitä ne valmentajat ja jopa osa ihan talkoo työssä niin panostavat sitten meidän kaikkien eteen ja lasten eteen siellä. Mutta toisaalta niin kuin näkisin, että siinä on lajikohtaisia eroja ja ehkä toivoisin, että vielä sitä pystyttäisiin hyödyntämään nimenomaan tämmöistä niin kuin ammattiosaamista sitten siellä seuroissa vielä enemmän. Että näistä on hyviä esimerkkejä tosiaan, ja toki on varmasti seuroja, joissa tehdään asioita niin eri tavoin ja toisessa, jos on enemmän ollut mahdollisuutta panostaa kuin sitten toisissa.
Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että urheiluseuralle on ok luoda semmoisia sääntöjä, että esimerkiksi karkkeen kuuluu urheilu. En tiedä, mikä laji olisi semmoinen, että karkisyönti olisi ihan ok. Ja jos mun lapsen urheiluseura laittaisi säännöt, että vaikka nyt tällä pelireissulla me ei nyt syödä karkkia, niin mä en sano, että tämä on oikein hyvä.
No mä epäilen, että Laura on ehkä samaa mieltä kuin minä tästä karkinsyönnistä, ja esimerkkinä ehkä voisin tässä tuoda esille sen, että mä ilolla otin vastaan esimerkiksi meidän Helmareiden pelejä valmistavina päivinä on ohje nimenomaan tankkauksessa, että sitä hiilaria voi nauttia muun muassa esimerkiksi sitten tämmöistä vähän nopeimmista hiilareista. Laura voi ehkä sitä avata vähän tarkemmin, mutta mä en ehkä niin sanotusti demonisoisi sitä karkkia itsessään. Mä en pidä sitä mitenkään huonona asiana. Toki se on huono asia, jos sitä karkkia siellä syödään niin kuin ilman mitään erillisiä niin kuin sovittuja sääntöjä, että se voi asettaa sitten tietysti lapset jopa vähän eriarvoisen asemaan siinä, mutta Laura voi varmaan avata tätä asiaa ammattilaisena vielä tarkemmin.
Niin, ylipäätään semmoiset ehdottomat kiellot on aika vaikeita. Viittasin tuossa jo aikaisemmin siihen, että ne monesti mutkistaa aika paljon varsinkin tämmöisen kehittyvän lapsen ja nuoren suhdetta ja suhtautumista siihen ruokaan, ruoka-aineisiin ja erilaisiin elintarvikkeisiin. Ymmärrän hyvin, mihin pyritään sillä, että karkki kielletään vaikka leireillä tai pelireissulla, mutta voisi olla ehkä ennemmin järkevää miettiä sitä, että miten me ehkä niin kuin myönteisessä mielessä tämä esitetään, vaikka niin, että jos syömme jälkiruokaa, niin me syömme ensin pääruuan ennen sitä. Tai että meillä on sitten hetki tälle asialle kello X sinä päivänä. Ja perustellaan se sitten hyvin, miksi me toimitaan näin. Että on ne sitten yhdenvertaisuussyyt, on ne rahalliset syyt, on ne terveyssyyt tai mitkä hyvänsä syyt, niin ne tuodaan myös auki. Monesti jos me lätkästään kielto sen kummemmin selittelemättä, niin siitä asiasta tulee lapselle aika nopeasti yksiselitteisesti paha tai ainakin tosi ristiriitainen, kun puhutaan ruuasta ja ruokasuhteesta. Niin sen takia mä ajattelen, että sille on ihan hyvät perusteet, jos karkin syömistä tai on se mikä hyvänsä elintarvike rajoitetaan. Puhun nyt sokeripitoisesta elintarvikkeista, mutta sitten meillä olisi oikeasti järkevää ensin pohtia sitä vähän porukalla, että mitkä on ne syyt tähän ja miten me näitä lapsille ikätasoisesti avataan. Jotta se ei, niin kuin Pippa sanoi, niin demonisoisi sitä elintarviketta. Ja mikä tulee tähän peleihin tankkaamiseen, niin me tiedetään, että sillä on niin kuin hiilihydraattien saatavuudella on niin suuri merkitys. Jos puhutaan huippu-urheilusta ja toki nuoristakin urheilijoista, niin tämmöisessä paljon energiaa kuluttavassa lajissa sillä on niin suuri merkitys. Urheilijoiden on hyvin haastavaa syödä sitä hiilihydraattia niin paljon kuin he oikeasti todellisuudessa tarvitsisivat. Ja silloin tätä helpottamaan monesti me saatetaan esimerkiksi käyttää sit sitä, että täydennetään tiettyjä aterioita jälkiruuilla tai siellä saattaa urheilijat sitten jopa ihan syödä karkkia.
Pyydetäänkö teitä työnne puolesta urheiluseurin puhumaan, kertomaan näkemyksiä, miten asioita pitäisi hoitaa tai miten niihin pitäisi suhtautua, kun puhutaan ravinnosta tai unesta?
Kyllä pyydetään, joo. Ja tuossa aikaisemmin puhuitkin tai mietit sitä, että onko urheiluseuroilla mahdollisuus vai velvollisuus vaikuttaa, niin toki voin mennä ihan mielelläni urheiluseuralle puhumaan tai urheilijoille tai valmentajille. Ehkä kuitenkin semmoinen, niin kuin tämä on vähän tämmöinen taas viesti universumille, mutta ajattelen itse, että iso vaikuttavuus voitaisiin saada myös ihan sillä, että valmentajat tai ketkä hyvänsä lasten ympärillä toimivat, niin pohtisi sitä, että miten ihan siellä arjessa ilman mitään asiantuntijan luentoa, niin voisi niitä asioita tuoda esille. Muistutetaan vaikka juomatauoista tai kysytään, onko eväät mukana tai onko kouluruokaa syöty tai välipalaa ennen treenejä, kun lähdetään pelireissulle, suunnitellaan pysähdys, jotta saadaan lämmin ruoka syötyä ja näin poispäin. Eli ne on hyvin pieniä yksinkertaisia asioita ja se, että valmentajat tekee näitä esimerkiksi 10-vuotiaiden lasten kanssa, sillä on paljon suurempi vaikuttavuus siellä arjessa kuin sillä, että mä tuun tunniksi heille puhumaan. Mm. Mutta joo, teen tätä kyllä. Ja ihan mielellänikin.
Jos sä meet puhumaan, niin toivotko sä, että siellä olisi urheilijat, vanhemmat ja valmentajat kaikki paikalla? Vai tuleeko sä oot vaan, sinne tulee, kuka sattuu tulemaan?
No se yleensä suunnitellaan se kohderyhmä vähän sen mukaan, että kenestä on kyse. Jos on kyse hyvin nuorista lapsista, urheilevista nuorista, niin silloin monesti ne vanhemmat on siellä mukana. Monesti saattaa olla niin, että puhun ainoastaan valmentajille tai ainoastaan vanhemmille, riippuen vähän just tästä urheilijoiden ikäryhmästä. Mutta sitten totta kai, mitä vanhempiin ikäryhmiin tullaan, niin sitä mieluummin otan myös itse urheilijat paikalle.
Pippa, mitä sulle tulee mieleen sanaparista ruutuaika ja uni?
Ajattelen tietysti niin kuin varmasti, kuten moni muukin, että ne sotii toisiaan vastaan ja tärkeää on se ajoitus. Ja varmasti sen ruutuajan suhteen niin tarvitaan jonkunlainen määritelmä siitä, että kuinka paljon ja milloin, jotta se ei esimerkiksi häiritse sitä unta ja palautumista. Ja useinhan se haaste on just se, että nuorella urheilevalla se päivä on niin täynnä, että sit usein siinä vaiheessa, kun käydään nukkumaan, niin sit vielä viimeisen kerran ollaan puhelimella tai tietokoneella tai pelataan tai mitä nyt sitten tahansa tehdäänkin. Ja monestihan se voi olla niin kuin tosi rentouttavaa ja väsyttävääkin, mutta itse asiassa se ei välttämättä tee kuitenkaan sitä, että se rentouttaisi tai väsyttäisi, vaan päinvastoin sitten heikentää unenlaatua, mikä on itse asiassa sama ilmiö kuin vaikka esimerkiksi just valkoisella sokerilla, että jos nautitaan kovin hiilihydraattipitoista, niin ateriaa eikä se ravitsemus sitten ehkä täytä sitten niitä tarpeita, niin se voi olla sama ilmiö, että se voi olla, että jokainen tietää, että voi olla, että sitten kun syö paljon sokeria, niin väsyttää, mutta itse asiassa sitten se heikentää sitä palautumista ja unen laatua.
Oletko ikinä käynyt puhumassa e-urheilijoille ruutuajasta ja nukkumisesta?
No itse asiassa kyllä mä joskus on silloin kun e-urheilu oli vielä ihan uusi tulokas, niin olen käynyt keskustelemassa heidän toiminnan johtajan kanssa tästä urheilusta ja sinällään tässä oli varmaan tämmöinen vähän niin kuin pilkä silmäkulmassa, että e-urheilussa itsessään kyllä sitä voi keskustella, että onko se urheilua ja mä itse olen sitä mieltä, että e-urheilu on urheilua ja tietysti niin kuin sitä urheilijuutta ja urheilijan suorituskykyä voisi vielä pohtia isommin ja laajemmin siten, että miten esimerkiksi fyysisen treenaamisen huomiointi vielä niin kuin seikkaperäisesti, niin miten se vaikuttaisi esimerkiksi siihen resilienssiin, keskittymiskykyyn, kognitioon, suorituskykyyn. Että kyllä siis kaikki mikä niin kuin tukee sitä itse urheilusuoritusta, oli se e-urheilua tai jalkapalloa, niin kyllä mä näkisin, että se on urheilua.
Nuori urheilija tarvitsee ravintoa, unta ja palautumista. Minun, Lauran ja Pipan yhteiskunnassa nukutaan vähän pitempään ja syödään vaan lempiruokia. Kiitoksia, Laura.
Kiitos paljon. Kiva, että sain tulla.
Kiitoksia, Pippa.
Kiitos paljon.
Kuuntelit Palloliiton Nyt puhuu valmentaja -podcastia.
Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa, jotta kuulet uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.